Tähän jatkoksi mä luen tästä roomalaiskirjeen luvusta 15 ja sen jakeen 13. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Tässä jakeessa Paavali mainitsee kolme semmoista perusasiaa uskovan ihmisen elämästä. Nimittäin hän mainitsee toivon, ja sitten hän mainitsee ilon, ja hän mainitsee rauhan. Ja kun me ajatellaan Jumalaa, hän puhuu tässä, hän sanoo, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät. Kun me ajatellaan Jumalaa, niin Jumala on ennen kaikkea toivon Jumala. Jumalan olemuksesta huokuu toivo aina ihmisen puoleen ja ihmiseen päin. Ja evankeliumi, jota me saadaan julistaa ja yksilöinä ja seurakuntanakin esillä pitää, niin se on toivon sanoma ennen kaikkea. Se on toivon sanoma syntisille ihmisille siitä, että ja sidotuille ja kahlituille siitä, että ihminen voi päästä vapaaksi, voi saada synnit anteeksi, voi saada uuden suunnan elämälle ja voi saada iankaikkisen elämän toivon. Sehän on mahtava toivon sano. Ja sellaista tilannetta ei tulekaan ihmisten elämässä, johon ei löytyisi Herrassa toivoa. Niin vaikeaa tilannetta ei ole, jos ihminen vain kääntyy Herran puoleen apua etsimään ja pyytämään. Aina löytyy toivo hänessä. Aina löytyy tie eteenpäin hänessä. Niin kuin Paavalikin sanoi jossakin kohdassa, hän sanoi, että me olemme ahdistuksessa, mutta emme umpikujassa. Kyllähän monta kertaa me koetaan sitä, että voimme olla ahdistuksessa, mutta me ei olla umpikujassa kuitenkaan, vaan Herrassa löytyy aina tie eteenpäin. Ja mitä sitten toivon Jumala tahtoo tehdä jokaisen lapsensa elämässä? Paavali sanoo sen tässä, hän tahtoo täyttää meidät ilolla ja rauhalla uskossa. Toivon Jumala täyttäköön teidät ilolla ja rauhalla uskossa. Näin hän sanoo tässä. Ja jos me ajatellaan tätä, ensin vähän tätä iloa. Kun toivon Jumala täyttää meidän sisimpämme ilolla, niin Raamattuhan puhuu paljon ilosta. Ja filippiläiskirjettä on sanottu oikein semmoiseksi ilon kirjeeksi. Siellä puhutaan paljon ilosta. Sanotaan tämmöisiä asioita, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Iloitkaa aina Herrassa. Ja mistä tämä ilo Herrassa, mistä se tulee meidän elämäämme? Minusta Jeesus antaa täällä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Hän antaa tähän ainakin osittain vastauksen. Erään näkökulman. Ensimmäinen, taikka Johanneksen evankeliumin 15. luku ja sen jae 9-11. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Me huomataan, että Herra on antanut ikään niin kuin semmoisia kanavia, joiden kautta me voimme kokea tätä iloa Herrassa. Ja Jeesus mainitsee tässä kaksi tällaista asiaa. Hän mainitsee Jeesuksen rakkaudessa pysymisen Ja toiseksi hän mainitsee hänen käskyjensä, eli hänen sanansa, pitämisen. Tässä on kaksi semmoista kanavaa sinun ja minun elämään, jotka vaikuttaa meissä ja saa aikaan meissä iloa Herrassa meidän sydämissämme. Ja kun Jeesus puhuu näistä kahdesta asiasta, eli rakkaudessa, hänen rakkaudessaan pysymisestä ja hänen sanansa pitämisestä, niin sitten Jeesus sen jälkeen sanoo tämän, että tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli jos me halutaan kokea iloa Herrassa, Jeesuksen sanoma oli tämä, pysykää hänen rakkaudessaan. Ja jos haluamme kokea iloa Herrassa, niin pitäkäämme hänen sanansa kunniassa meidän elämässämme. Ja tämä Jumalan antama ilo, ilo Herrassa, se on sitä syvintä laatua. Se on aitoa ja puhdasta iloa. Ja kyllä se ainakin joskus näkyy meistä suomalaisistakin, vaikka me ollaan vähän totista kansaa, kun tuolla muualla päin maailmaa käy, niin siellä vähän tuntuu, että ihmiset on erilaisia, mutta kyllä minä uskon, että me suomalaisetkin me koetaan iloa Herrassa, ja kyllä se joskus ainakin meistäkin näkyy. Ehkä se ei aina näy tällä tavalla, kun ollaan näin porukalla koolla, mutta kyllä se jossakin aina sitten näkyy, se ilokin meistä. Se on aitoa ja puhdasta iloa. Ja niin kuin Herra sanoo sanassaan, että minä annan suuremman ilon, kun heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Kyllähän siitäkin ihmiset hakee iloa tänä päivänä. Runsaasta viinin käytöstä ja muusta näistä. Siitä haetaan iloa, mutta se on vain hetkellistä iloa. Mutta tämä ilo Herrassa, se on kestävää, se on syvää, se on puhdasta, se on aitoa. Ja sitä koetaan vielä viikonlopun jälkeen maanantai-aamunakin sitten. Tätä iloa. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tämä ilo, mikä meillä on uskovina, niin tämä kumpuaa eri lähteistä kuin tämän maailman tarjoamat ilot. Se kumpuaa meidän elämäämme Jeesuksen, Kristuksen työstä Kolkatan ristillä. Ja kun puhutaan ilosta, kun Raamattu puhuu ilosta, onhan Raamatussa paljon semmoisia asioita, jotka on vakavia asioita, jotka ja siellä on paljon ihmiskohtaloita, semmoisia surullisiakin ihmiskohtaloita. Ja kun mä ajattelen Jeesuksen kärsimystä esimerkiksi, se on inhimillisesti, se oli murheellinen asia. Mutta kun me ajattelemme sen, mitä sen kautta Jumala valmisti, sen kautta saatu voitto, se on tuon valtavan ilon ihmislasten elämään. Ja niin kuin siellä kolossalaiskirjassa sanotaan, että kun sanotaan Jeesuksen, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, ja sillä puhutaan oikein voiton riemusta, joka saatiin kaikesta vihollisen vallasta ja voimasta. Se oli voiton riemu. Se oli ilon päivä, kun Jeesus nousi ylös kuolleista voittajana. Se oli riemun, se oli voiton, suuren voiton päivä. Kiitos Jumalalle. Ja niin kuin tekin olette kokenut varmasti omassa elämässä, että tämä ilo Herrassa on sellaista, että edes ne meidän elämän olosuhteet ei voi sammuttaa tätä iloa. Ei ne voi riistää sitä meiltä pois. Täällä on toisen korinttolaiskirjan 7. luvussa ja sen 4. jakeessa tällä tavalla kirjoitettu. Toinen korinttolais 7 ja siitä 4. tuonne 7. Paavali sanoo, paljon minulla on luottamusta teihin. Paljon minulla on kerskaamista teistä. Olen täynnä lohdutusta. Minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vieläkin enemmän. Se, että me koetaan ja omistetaan ilo Herrassa, niin se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin vapaat ahdistuksesta, että elämä olisi aina pelkkää myötämäkeä. Ei, Paavalikin todistaa tämän asian minusta kyllin selvästi näissä jakeissa, kun hän sanoi, että hän oli ahdingossa. Hän oli taisteluissa. Hän oli jopa pelossa, hän sanoo tässä. Mutta silti hän sanoo kokevansa ylenpalttista iloa. Eikö tunnu yhtäkkiä ajateltuna, että tässä on ristiriita? Jos on ahdistusta, taistelua, koetusta, ihminen ajattelee, että silloin pitäisi valittaa, murehtia, surra, voivottaa. Mutta Paavali oivalsi tämän sanan, jonka luimme tuossa alussa, että Jumala täyttäköön, toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Tämä usko oli se avain sana. Usko katsoo ja näkee kauemmas kuin vain sen hetkisen tilanteen. Ja Paavalikin pystyi näkemään uskossa, kun hän käänsi katseensa Kristukseen, voittajaan, hän pystyi näkemään sen Kristuksen työn ja voiton, ja hän pystyi iloitsemaan Herrassa ylenpalttisella ilolla. Ja kun mä ajattelin tuota uskossa näkemistä, että kun Abrahamistakin sanotaan, että hän uskoi sen, mitä Jumala oli hänelle luvannut, ei hän katsonut niitä inhimillisiä tilanteita, jotka hänellä oli, että mies oli 100-vuotias, vaimo melkein yhtä vanha. Ei Abraham kompastunut ollenkaan tällaisiin asioihin. Ei vaan hän katsoi uskossa siihen, mitä Jumala oli luonut. Ja hän ikään kuin uskossa jo näki tuon lupauksen toteutumisen. Hän ei jäänyt sen tilanteen vangiksi. Sen inhimillisen tilanteen, jossa hän eli siinä hetkessä. Ja kun Paavali tässä puhuu itsestään, niin hän tuo esiin tämän, että hän oli kyllä ahdistuksessa. Hän oli taistelussa, mutta hänen sydämensä oli uskossa ojentautunut kaikkivaltiaan Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen puoleen. Ja hän pystyi kokemaan iloa noissakin tilanteissa. Ja Jumala sitten käytti myöskin Tiitusta välittämään tuota iloa Paavalille. Sehän sanottiin tässä myöskin. Ja kyllä mekin voimme omalta osaltamme jossakin elämän tilanteissakin, niin me voimme olla välittämässä iloa niille, jotka murheen keskellä elää ja vaeltaa. Me voimme välittää sitä Jumalan armon avulla, niin kuin Tiituskin pystyy sitä välittämään. Ja sitten tässä toisen korinttilaiskirjan 8. luvussa luetaan siitä alusta muutama jae. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Olosuhteet tuolla Makedoniassa, ne ei ollut helpoimmasta päästä. Nimittäin tässä sanotaan, että he elivät suuressa köyhyydessä ja olivat monessa ahdistuksen koetuksessa, ettei tämä ollut vierasta minään aikakausina. Ja elivät suuressa köyhyydessä, mutta siitä huolimatta tästä käy sitten esiin, että heillä oli ilo Herrassa. Ne antoi omastaan Jumalan valtakunnan hyväksi, omasta vapaasta tahdostaan. Ja olosuhteet, jossa ne eli, ei voinut sammuttaa heidän iloaan ja haluaan palvella elävää Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Ja tämä ilo Herrassa, se on sellaista iloa, että se voi jopa lisääntyäkin meissä. Se voi lisääntyä meissä, tämä ilo Herrassa. Että jos joskus tuntuu siltä, että sitä ei oikein omasta mielestä ainakaan tarpeeksi ole, niin voimme lohduttautua tällä, että tämä voi onneksi lisääntyä meidän elämässä, tämä ilo Herrassa. Paavali sanoo tuossa Galattalais 5 ja 22, kun hän puhuu näistä hengen hedelmistä. Hän sanoo näin, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja Jeesus sanoo siellä evankeliumissa Johannes 15, hän sanoo omilleen, että te menisitte ja kantaisitte paljon hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja nyt Paavali sanoo tässä Galatalaiskirjasta, ilo on yksi näistä hengen hedelmistä. Mainitsee heti tässä toisena tämän ilo. Ja me tiedetään, mikä on hedelmän tarkoitus. Jos me ajatellaan yleensä hedelmää, niin hedelmän tarkoitus on se, että se hedelmä kasvaa, se kypsyy, se hedelmä, ja että sitä hedelmää voidaan nauttia. Sehän on hedelmän tarkoitus, kun hedelmiä viljellään ja kasvatetaan. Ja Jumalan tahto on myöskin se, että tämä hedelmä, ilon hedelmä, voisi meissä kasvaa täyteen mittaan ja kypsyyteen. Ja meidän elämän kautta sitten tämä ilo voisi välittyä monen ihmisen elämään tässä usein niin synkässä maailman ajassa, jossa mekin eletään tänä päivänä. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa sitä jokaisen lapsensa elämässä, että me voitaisiin olla semmoisia toivon levittäjä, toivon välittäjiä. Jumalallisen ilon välittäjiä tässä maailmassa. Tämä hedelmä voi meissä kasvaa, tämä ilon hedelmä. Ja se voi kypsyä meissä yhä enemmän. Sitten oli tuo, mistä luettiin alussa tuossa roomalaiskirjeessä, kun Paavali sanoi, mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla. Hän puhuu rauhasta. Toivon Jumala täyttäköön teidät rauhalla. Ja Jeesus sanoi, ennen kuin hän lähti isän tykö taivaaseen, niin hän sanoi, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljätkö. Ja tämä on jokaisen uskovan, meidän jokaisen etuoikeus on omistaa Kristuksen ja Jumalan rauha. Ajattele oikein tätä asiaa. Jälleen pysähdyin miettimään tätä, missä sekaavassa maailmassa me elämme. Ja tietysti seurakunta on aina elänyt sekaavan maailman keskellä. Ajattele, että tämän maailman keskellä sinä voit omistaa ja minä voin omistaa Jumalan ja Kristuksen rauhan omassa sydämessäni. Mikä voi olla sen arvokkaampaa? Mikä voi olla sen kalliimpaa? Kun tietää sen, että vaikka mitä tämä maailma heittäisi meidän eteemme ja vaikka minkälaisiin tilanteisiin sitten joutuisimmekaan uskovina ihmisinä, me tiedämme, että sitä rauhaa, joka meillä on Kristuksessa, rauhaa Jumalan kanssa, niin sitä ei kukaan voi meiltä riistää pois. Vaikka kaiken muu maailma voisi riistää ihmiseltä näin ulkonaisesti, niin tätä rauhaa ja sisäistä iloa ja varmuutta se ei koskaan voi riistää. Ei koskaan. Koska tämä meidän rauhamme, se ei perustu meidän omiin tunteisiimme. Se ei perustu meidän omiin ajatuksiimme, vaan se perustuu yksin Kristuksen täydelliseen työhön Golgatan ristillä. Siinä on meidän rauhamme perusta. Siihen se perustuu. Täällä kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, siinä jakeessa 19.20, Paavali sanoo näin, että sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Jeesuksessa, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Meistä kenestäkään ihmisistä ei ollut rauhan tekijöiksi. Siihen tarvittiin Jeesuksen veri, joka julistaa meille rauhaa meidän ja Jumalan välille. Jumala näki hyväksi, että Jeesuksessa asuisi kaikki täyteys. Ja hän teki rauhan Jeesuksen ristin veren kautta. Ja sovitti itsensä kanssa kaikki Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos Jumalalle siitä. Meidän rauha perustuu yksin tähän asiaan. Se ei perustu meidän tunteisiin. Sinun ja minun tunteet heittelee niin monta kertaa. Menee laijasta laitaan. Ja jos tunteelta alkaa kysymään, niin voi käydä niin, että tänään tuntuu, että on rauha ja huomenna tuntuu, että ei ole rauhaa. Nyt tuntuu, että on rauha, tunnin päästä tuntuu, että ei olekaan rauhaa enää, jos sä kysyt omilta tunteilta. Mutta jos sä kysyt sitä Jumalan edessä, sä kysyt sitä tästä Jumalan sanasta, niistä tosi asioista, mihin meidän rauhamme todella perustuu. Niin vaikka meidän tunteet heittelisi kuperkeikkaa miten päin tahansa ja tekisi volttia miten päin tahansa, niin se ei muuta sitä tosiasiaa, että minun rauhani perustuu tähän, mitä Raamattu sanoo, mitä Jeesus on tehnyt minun puolestani Golgatan ristillä. Ja siihen minä saan vedota kaikissa tilanteissa, ja sinä saat vedota. Tämä rauha, sen perusta ei muutu koskaan. Mikään asia ei voi sitä muuttaa. Ja mitä Jumalan rauha meissä vaikuttaa? Vielä luen tuosta Filippiläiskirjeen 4. luvusta jakeet 6 ja 7. Filippiläis 4, 6 ja 7. Täällä sanotaan näin. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Sana sanoo tässä, että Jumalan rauha varjelee meidän sydämen ja ajatuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se liittyy tähän edelliseen jakeeseen, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksille anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sitten jatketaan, ja Jumalan rauha on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne. Eli rauha varjelee meitä turhilta murheilta ja vaikuttaa meissä sellaista tasapainoa ja luottamusta elävään Jumalaan. Se kiinnittää meidän mielet Jeesukseen, Kristukseen, siihen mitä hän on, eikä niinkään niihin huoliimme ja murheisiimme. Kyllähän meillä on varmasti kokemusta kaikilla siitä, että me ollaan joskus murehtimisen maailmanmestareita oikein. Jos siitä mitalia jaettaisiin, niin nämä uskot joskus tulisi ihan ropisemalla niitä mitaleita meille ihmisille. Mutta Jumalan rauha, se varjelee meidän sydämen ajatuksen Jeesuksessa, Kristuksessa, siinä mitä hän on tehnyt. Ja tämä Jumalan rauha, se vaikuttaa ja heijastuu myöskin kaikkeen meidän elämään. Se heijastuu myöskin meidän ihmissuhteisiin. Raamattu sanoo näin, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Eli tämä Jumalan rauha, joka meillä on Kristuksessa, joka perustuu Kristuksen työhön, niin se vaikuttaa meissä tällaista rauhaa joka taholle. Se ei vaikuta ollenkaan sellaista, että me halutaan olla sotajalalla sinne ja tänne, vaan se vaikuttaa rauhaa joka taholle. Se ei koskaan vaikuta vastakkainasettelua, vaan se pyrkii kaikin tavoin varjelemaan ja suojelemaan meidän uskovien keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä kaikkien ihmisten kanssa ja kaikkien ihmisten suhteen. Ja kun roomalaiskirjassa sanotaan tämäkin ajatus, että tavoitelkaa sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Tavoitelkaa sitä. Ja tämä rauhakin oli yksi niitä hengen hedelmiä, mitkä luettiin, että Galatalais 5 ja 22. Sellainen hedelmä, joka voi myöskin lisääntyä meissä. Paavali sanoi tämän ajatuksen, että lisääntyköön teille armo ja rauha. Tämäkin on mahtava sana, että se voi lisääntyä sinun ja minun elämässä. Tämä Kristuksen Jumalan rauha. Sitten palaan vielä tuohon, mistä lähdettiin liikkeelle. Roomalais 5 ja 13. Luen vielä uudestaan tämän tähän loppuun. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Minä oikein tätä alleviivasin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Jumala tahtoo, että meidän toivomme on runsas, ei sellainen nipin napin toivo jotenkin. Jumala ei tahdo sitä, että me olisimme siinä epätoivon ja toivon rajamailla jotenkin eläisimme, vaan että meidän toivomme Kristuksessa on runsas, runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Ja siinä mielessä uskovan ihmisen ei koskaan tarvitse päätään painaa häpeästä alas sen tähden, että on Kristuksen seuraaja ja on Jumalan palvelija ja kuuluu Jumalan seurakuntaan. Ei sen tähden tarvitse koskaan päätään painaa häpeästä alas, sillä me olemme saaneet toivon Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tämä toivo todella, Jumala tahtoo, että tämä on runsas toivo, eikä meidän tarvitse sitä häpeillä millään tavalla, vaan me saamme pitää päämme pystyssä ja me saamme ottaa askeleita eteenpäin yksilöinä ja Jumalan seurakuntana. Ja me tiedämme sen, että Herra Jeesus vie meidät voittoon ja vie kerran ikuiseen voittoon. Ja jo täällä ajassa, kun me vaelletaan ja kuljetaan, niin hän meidän edellä kulkee. Hän viitoittaa tietä. Hän sanoo tähän suuntaan, menkää tähän suuntaan, tulkaa tähän suuntaan. Hän kulkee edellä. Ei hän tule tuolla jossakin meidän takana ja me omin neuvoin sitten yritämme jotenkin löytää sitä oikeaa suuntaa, vaan hän menee edellä ja hän sanoo, että tänne päin, tänne päin. Ja tämä on minusta niin mahtava asia.